Татарстан радиосы дулкыннарында кишке концерт.
Хәйерле кеш, җыр моңнарыбызны сөюче кадерле дусларыбыз. Ел сайын яз ахырында без фронтовик шагыйре Мөхәммәт Садриның якты рухын рәхмәт сүзләре белән искә алабыз. 31 май аның туган көне. Концертыбызны шагыйрьнең шигырьләренә язылган җырлардан төзедек. Программаны Сайра Сандугач дигән данлыклы җыр белән башлап җибәрәбез. Мансур Музафаров музыкасы, Гөлнара Мурзиева башкара. Икмәк турында җыр. Луиза Хәйретдинованың Мөхәммәт Садри шигыренә язган әлеге җыры Руслан Дәминов башкаруында яңгырый. Фортепиано партиясен автор Луиза Хәйретдинова алып бара.
Тәмле исле кайнар икмәк күмәк хезмәт бүләге. Икмәк белән бәхет яулап тибә халык йөрәге. Тәмле икмәк, күмәк хезмәт бүләге. Икмәк белән бәхет яулап тибә халык йөрәге. Икмәк тормыш кеше, икмәк һәркем телендә. Икмәк җыр мәхәббәт, икмәк табын түрендә. Икмәк белән авыр юлны җиңеләйтеп үтәсең. Олы булсаң кешең арта, нәни булсаң үсәсең. Тәмле икмәк, күмәк хезмәт бүләге. Икмәк белән бәхет яулап тибә халык йөрәге. Икмәк тормыш кеше, икмәк һәркем телендә. Икмәк җыр мәхәббәт, икмәк табын түрендә. Икмәк олуг изге ризык, бер нәрсә юк аңа тиң. Кибет тула икмәк булса, дөнья матур, дөнья киң. Тәмле икмәк, күмәк хезмәт бүләге. Икмәк белән бәхет яулап тибә халык йөрәге. Икмәк тормыш кеше, икмәк һәркем телендә. Икмәк җыр мәхәббәт, икмәк табын түрендә.
Концертыбызны Исмай Шәмсетдинов Мөхәммәт Садри шигыренә язган «Сезгә дуслар» дигән җыры белән дәвам иттерәбез. Зәйтүнә Әхтәмова язмасы, баяннарда Нәсих Вилданов һәм Фаил Исхаков.
Арма башлы,
Кенче яр кирәк түгел. Әхмәт Хәйретдиновның Мөхәммәт Садри шигырьне язган әлеге җырын Шамил Әхмәтҗанов башкара. Баянда Рамил Курамшин.
Sana yaraqta siye Yenenişin Yanağan yalakından da Düşlü yalakın bulamaz yürekte Tikana bola sa dingese yanana Ishikit misin minem uyalaramanan Kumelem uşasinen yanama Yalaramanan Kumelem uşasinen yanama
Yaz jıra Aleksandr Ključerov muzıksı Reysa Nuriyeva yazması
Татарстан радиосы дулкыннарында кишке концерт.
Мөхәммәт Садриның сөйекле композиторыбыз Салих Сәйдәшев белән бергәләп иҗат иткән җыры Шишмә буенда. Без аны Эмиль Җәләлетдинов язмасында тапшырабыз.
жаным и күкте йылдызлар су алырға дейіп шешімеден ашқына бізнің қызылар балқырлар барлық йылдызлар йылмая бізнің қызылар йылмая яшы қызылар жердегі йылдызлар йылмая яш қызылар жердегі йылдызлар. Қызылар шишме яннарына неге ашқынып түшәләр жыр бағышлап ярларына егітлер күтәләр алла гүлі шилекләрі жилкенә йөрәкләрі жилкенә яш қызылар жирдәге йылдызлар жилкенә кызылар жердегі йылдызлар шибер қызлар келіп жете біз әп саф шишме янын егіт егітлігін ете мақтап жырлы өз ярын Тапмам синең шикеліне, әйләнсәм дә шир шарын. Яратам ярымыны, жирдәге йылдызыны. Яратам ярымыны, жирдәге йылдызыны.
Син теләсәң. Ренат Еникеев музыкасы. Уафира Гыззатуллина язмасында яңгырый. Дирижер Рөстәм Үтәй.
Thank you.
Ринат Еникеевнің Мөхәммәт Садри шиғырына ижат иткән тағын бір жырын тыңлағыз. Мәхәббәт таңнары. Ринат Ибраһимов язмасы. Яшлек жырым син. Салих Сәйдәшев музыкасы. Мөхәммәт Садри шигыре. Гөлшат Имамиева башкара. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, Татарстан радиосы дулкыннарында фронтовик шагыйр Мөхәммәт Садры шигырьләренә язылган җырлар яңгырады.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәгълүмати коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.